Har du sett? La Liga er tilbake på godt og vondt, på pent og stygt, på vakkert og motbydelig, og på alt som er imellom der. Bellingham er majesteten, Isco er disco igjen, Memphis Depay er raketten, og Getafe er selve helvete som himmelen er helt avhengig av.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 257 av det ordinære slaget med Jonas Giæver I Oslo sentrum. Hei!
Shalom in the dome!
Petter Veland I Spydberg. Hei!
Hallo, 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 hallo!
Og Magnar Kvalvik en annen plass I Oslo sentrum. Hei!
Hei, Magnar!
Hallo, Magnar!
Hei, ja. Grunnen til at vi spredt for alle vinder... Det ikke helt sant da, men vi ikke samlet I et studio I alle fall. Og grunnen til at vi spiller inn på en tirsdag og ikke en mandagskveld, det for at de ikke akkurat har kommet tilbake fra Madrid. Velkommen hjem.
Jo, takk, takk.
Gracias.
Takk, takk.
De ikke måtte betale for billetter selv. Ja. Da de ikke så Getafe, Barcelona og Atletico Madrid mot Granada. Vi skal jo snakke om begge de to kampene naturligvis, men det kanskje andre ting de ikke har lyst til å si utover alt det de har delt på Instagram-storyen.
Ja, det var jo så å si alt som ble delt. Altså, alt ble jo delt der egentlig, det aller meste I hvert fall. Jeg kan si, altså... Så varmt som det I Spania nå, det har jeg aldri opplevd maken til. Altså, jeg var glad da jeg landet på Gardermoen, og det var overskyet og litt sånn lett bris, og det regnet litt grann som duskete. Og det trodde ikke jeg skulle være etter å ha kommet hjem fra Spania, og vært der I mange dager, 2 dager. Nei, det for mye. Det alt for mye. Heldigvis så ble det komplementert med fotballen som kokte I enda større grad enn det vær gjorde.
Petter?
Nei, nå jeg så kokt I hodet at jeg har ikke mer å legge til. Sjekk La Liga Loca Insta på Instagram, så har dere hele turen vår der.
Ja, men det deg.
Det ligger faktisk I sånne highlight-pakker som jeg har lagt ut nå, så selv om storiesene kanskje over, så ligger de som høydepunkter på vår profil, så det at La Liga Loca Insta på Instagram, eller at La Liga Loca Pod på TikTok.
Pent. David S. skriver at han liker at vi spiller inn etter at alle kamper I runden ferdige. For da kan vi jo summere opp alle 10 kamper, men vi har ikke tenkt å gjøre det til en vane å spille inn tirsdager likevel. Hvor mange dager eller veker ser runder fremover? Det 2 kamper på mandagskvelden egentlig?
Ja, det vel sånn de 3 første, tror jeg. Og så kommer det jo også serierunder der det ikke blir spilt mandagskamp I det hele tatt. For eksempel når det landskamper på følgende uka.
Jørn Henlandskøyen spør hva var mest overraskende. Det kan være både positivt og negativt etter runden.
Mest positivt?
Den har ikke de fått på forhånd til å tenke nøye. Så du må ta det litt på sparket.
Ja, det... Jeg tar det negative, jeg da, siden jeg den negative av meg og Jonas.
ja, ikke sant.
Nei, det jo at etter å ha fått et lite håp da, etter å ha sett fotball andre steder, dette her med å forsøke å få bukt med flokkansamling rundt dommer og drøying av tid, så bruker La Liga fortsatt bare det ene virkemidlet som de tror skal til for å bli kvitt drøying. Nemlig å legge til masse. Men det som skjer jo at man får jo bare enda mer tid å drøye på. Så det jeg litt negativt overrasket over, fordi er det en nasjon, et organ, det en liga som vant til masse gule kort I utgangspunktet, der det kanskje ikke blir sånn, wow, så mange gule kort det blir, så det jo La Liga. Jeg tenker der bør jo egentlig lista være lavest for å dele ut enda flere gule kort. Men nei.
Jeg kan ta en positiv era for min del. Valencia vinner borte mot Sevilla.
Det godt du som sier det, Magnar, for det var... jeg skulle inn på den. Jeg skulle inn på den.
Ja, men du kan jo ta den negative overfor heimelaget du da, kanskje?
Ja, det negative overfor hjemmelaget jo at Sevilla, altså først og fremst så får de inn det jeg anser som en hodeløs utvisning i den kampen der. De virker ikke som om de er helt, helt klare på startstreket. Jeg synes Valencia hadde mer sprut i beina enn det Sevilla hadde i det oppgjøret der. Og en ting til som også for så vidt negativt for Sevilla sin del, det at nå ser de også ut å miste keeperen sin. Nå går nok Yassin Bono til Saudi-Arabia han også. Ikke da, jeg synes Marko Dimitrovic er en veldig dårlig keeper, men jeg synes det er en nedgradering fra Bono, og det er ikke sånn at de, rike blir litt mindre rike i Sevilla akkurat nå. Det er vel heller det at de som er, nærmer seg å være litt fattige, kanskje nå snart er litt fattige. Så jeg kjenner jeg litt bekymret på Sevilla sine veier den sesongen her, hvis liksom dette er trenden.
En kjapp positiv ting, det er La Liga-produksjonene med trenerintervjuer før kamp der de står sammen og diskuterer taktikk og hva blir nøkkelen i kampene. Det at man får høre, jeg får sånn desember-vibes til håndball-VM og Tore Hergersson, når man får høre Kachavi og Bordalas sier når de drikker pause etter 25 minutter av hver omgang. Jeg synes det er helt nydelig.
Ja, Jonas.
Ja. Ja, jeg vil ta en positiv jeg også, så, for jeg vet at dette her har vært i vår Discord og også på Twitter, og det her er jo til de som lurer, fordi det er jo muligheter for å kunne se disse tingene her, også i Norge. Det er ikke bare Petter og hans Movistar-abonnement som kan ordne dette. Det er faktisk mulig å se La Liga TV i Norge, og La Liga TV får med seg alt dette. De oversetter intervjuer, både de som er til pause, postmatch, de har analyser i pausene, helt fantastiske gode studiosendinger, og de får du tilgang til i Norge. Hvis du for eksempel har TV2 Play, så kan du gå inn i TV2 sin Play-side eller app og så videre, søk La Liga TV, da kommer du inn på den egne La Liga TV-kanalen, og der viser de alle kamper. Så unn deg selv heller det, enn å måtte høre på Petter fortelle om dette her i La Liga Loca. Eventuelt så vet du akkurat hva han prater om, for det er mye likt innimellom.
Skal vi ta runde 1, kamp for kamp, en kjapp oppsummering. Det startet med kioskvelteren Almeria Rayo Vallecano 0-2. Sesongens to første mål kom på straffespark. Isi Palasson og Randi Nteka satte hver sin for Rayo. Det vil altså si at Rayo-trener Francisco debuterte med seier. Han er for øvrig bare den sjette Rayo-treneren under president Martin Presa. Altså den sjette treneren der siden 2011. Det er 12 år vi snakker om. Almeria har hatt like mange trenere siden de ble arabiske i 2019. Sevilla, Valencia 1-2. Mukhtar Diakabi og Javi Guerra sikrer Valencia en trepoenger på Ramon Sanchez Pizjuan. Det blir mer om det senere. Real Sociedad, Girona 1-1. Japaneren Kubo sendte La Real i ledelsen før ukrainske Tsigankov assisterte ukrainske Dovbyk til Gironas utligning. Mer senere. Las Palmas, Mallorca. Jonathan 1-1 var det der. Jeg sa resultatet på Real Sociedad Girona, sant?
Ja,
det var det. Det var i alle fall 1-1. Las Palmas Mallorca 1-1. Jonathan Vieira er tilbake i La Liga og sendte Las Palmas i ledelsen for Raio utlignet for Mallorca. Athletic Club Real Madrid 0-2. Rodrigo og Jude Bellingham sikrer Real Madrid en sterk borteseier i seriepremieren. Celta Vigo og Osasuna 0-2. Trasig Celta debut for Rafa Benitez som gikk for Jørgen Strand Larsen og Iago Aspas på topp. Ingen avslutninger på mål for heimelaget. Villarreal Betis 1-2. Alexander Sørloth debuterte for Villarreal, men ble satt i skyggen av Betis debutant Isco. Getafe Barcelona 0-0. Rødt kort på både Rafinha og Xavi, og likevel er det grisete Getafe alle snakker om. Mer om det senere. Cadiz Alaves 1-0. Cadiz ble første heimelag som vann denne La Liga-sesongen etter scoring av Fede San Emeterio. Cadiz skåret sitt første mål for sesongen i det 7. minutt. Førre sesong skåret de sitt første mål i sin sjette kamp. Det blir ingenting mer... Det skal vi ikke snakke mer om senere.
Flott, takk.
Atletico Granada 3-1. Atletico ble det eneste laget som skåret mer enn to mål i første serierunde. De er serieleder, faktisk. Morata, Llorente og ikke minst Memphis Depay stod for skåringene. Vi kan begynne med et nærmere blikk på Getafe Barcelona. De var jo på Coliseum Alfonso Pérez. Oriol Romeo sa etter kampen, og han er nå Barcelona-spiller, for de som ikke er klar over det. Vi visste hva som kom, men dette overgikk likevel det vi forventet.
Altså, ja, meg og Jonas satt og snakket om det litt underveis. Jeg nevnte det et par ganger, og du var helt enig, Jonas. Altså, la oss skjenke en liten tanke til Ilkay Gundogan, da, som går fra Manchester City og Pep-fotball, og nå skal han spille for Barcelona. Han har vært liksom hodestups forelsket i Barcelona som klubb siden han var, liksom, han var fan av Barcelona-laget under Pep i sin tid. Så kan han endelig få lov til å spille der selv, og så er det dette som møter han. Altså, han må jo ha vært rystet etter kampen, og heldigvis så var ikke det han som snakket. Det var heller Frenkie de Jong. Han var også ute og uttalte seg, og jeg synes egentlig han oppsummerer det ganske fint, for han sier at det er liksom ikke, han har ikke noe negativt å si til Getafe. Han skjønner at de gjør det. Det er liksom, det er deres måte å konkurrere på. Blir det en helt vanlig fotballkamp der kvalitet avgjør, så taper Getafe den kampen her 9,5 av 10 ganger. Men når de får kampen inn i sitt spor, og dommeren, som da Frenkie de Jong legger ansvaret på, tillater, så holder Getafe seg innenfor den lista som dommeren legger, og da er det liksom ikke... Jeg skjønner Barcelona-supportere som skriver sånn, ah, møkkalag og rykk ned og brenn og alt dette her. Jeg skjønner at de skriver det liksom i kampens hete, at det er fryktelig frustrerende å ikke ha sett en tellende Barcelona-kamp på 2,5 måneder, glede seg til seriestart, og så blir det bare spektakel og møljefotball og krangling og piss og møkk. Men ha litt forståelse for hvor det kommer fra. Det er liksom bare den ene innskytelsen jeg vil ha, at som Barcelona-supporter så har man et privilegium at man holder med et lag som faktisk kan og ønsker og veldig ofte vil og klare å spille god fotball. Mens Getafe er en drabant byklubb, det er den fjerde, av og til også femte største klubben. De kjemper mot Real Madrid og Atletico Madrid om å ha supportere utenfor nedslagsfeltet, utenfor Coliseum Alfonso Pérez, som ikke er så veldig stort. De skal egentlig ikke være der de er. De møter Barcelona, og da må de bruke de triksene som de har i ærmet med Bordalas som trener, frem til dommeren sier at nå er det nok.
Bare for å ha sagt det, altså jeg har aldri vært på Coliseum Alfonso Pérez før denne kvelden her, og jeg visste liksom ikke helt hva som kom til å møte meg, hvilket område er dette av Madrid og så videre. Og det jeg sa til Petter første gang når vi kom fram dit, er at det som møter deg når du kommer fra selve metrostasjonen, er jo at det er en stor hundepark. Og da gir det jo ganske stor mening at det bare er bikkjer som spiller for Getafe også. Altså, det er jo bare løping. Og altså, for å ta det litt, grann, da, altså, stadion er fryktelig liten. Det sa jeg også til Petter, at det her kan jo ikke være noen sånn spesielt stor i målestokk på noen som helst måte. Altså, jeg mener at jeg må ha vært på eliteseriestadioner som er større enn den her, altså. Altså, klubbshoppen er et høl i veggen, og der selger de altså Getafe-bussen i sånn miniatyrversjon som man får kjøpt. Altså, vitsene skriver seg selv om den klubben her, altså. Jeg forstår at man blir irritert og blir litt sånn frustrert når man har gledet seg over å se Barcelona, men jeg tror også man må forstå at det lag som Getafe er de som gir litt grann ekstra krydder til ligaen, da. Og da blir jeg irritert som hører for eksempel Xavi da, etter kampen, som prøver jo å snakke bort hvorfor dette her var, og snakker om at denne typen fotball som Getafe spiller, den gjør at folk ikke vil se på ligaen vår, og det er et dårlig eksempel, og så videre. Og da blir jeg sånn, det er vel snarere tvert imot. Det er vel faktisk lag som Getafe som gjør at man har ulike stiler å se på, og som gjør at man har ulike karakterer, som for eksempel Gaston Alvarez, som for eksempel Damian Suarez, som vi kanskje skal inne på, kanskje for eksempel Jaime Mata, kanskje for eksempel Pepe Bordalas. Altså, dette her er jo på mange måter det Stoke var for Premier League-entusiaster på 2000-tallet. Altså, og det synes jeg heller vi skal hylle litt mer enn vi skal kritisere det.
For så vidt, det jeg litt inne på i introen nå, når jeg sier at Getafe er helvete som himmelen er avhengig av. Altså, du vet ikke hva som er pent før du ser noe som er stygt. Ja, Getafe representerer jo den kontrasten da, men jeg er likevel ikke en hyllar av dette.
Sånn at, og, det er lov, og la det være sagt, det er lov, og det er lov. Altså, jeg skjønner de som er kritiske til det, og det, bare for å ha sagt det, for da var jeg veldig sånn opphyllende av Getafe, beklager at jeg avbryter, men man må forstå altså, de ulike kontekstene i fotballen, og spesielt også de ulike kulturene i fotballen, spesifikt i Spania. Altså, Getafe, og dette snakket vi med Carlos Carpi om, altså han som er visedirektør i Marca, da vi var innom der, og han var jo enig i på en måte den tanken jeg og Petter hadde, om at Getafe representerer litt det gamle Spania, altså Fure Roja, fysisk spill, harde taklingene, alle mann bak ball, lange baller og så videre. Mens Barcelona er det nye Spania, er tiki-taka, er ballberøringer, er å bruke ball, la ballen gjøre arbeidet for seg. Så det er jo på en måte en slags kulturforskjell bare der.
Men for å ta det Xavi-sitatet da, så har han jo, altså, hvis Getafe hadde spilt sånn i 38-serierunder, så hadde han vært helt riktig. Fordi etter hvert så hadde man hadde blitt pisslei av å se på det. Men jeg må jo si det at som tilskuer på den kampen der, når Barcelona ikke er klart å spille ordentlig fotball, jeg vet at det er Getafe sin fortjeneste, slash skyld, men Barcelona i første omgangen, så lite bevegelse, det var uten ball, og så lite gjennombrudskraft, og så få relasjonelle ting som satt. Det som var mest gøy var jo å følge med på alt det der spektaklet, men det er gøy kanskje 1, 2, 3 ganger i løpet av en sesong, og det er når Barcelona kommer, det er når Real Madrid kommer, og det er når Atletico Madrid kommer, fordi det er da Getafe får maksimert den shithouseryet sin. Getafe kommer ikke til å spille sånn når Las Palmas kommer på besøk. De kommer heller ikke til å spille sånn når Granada kommer på besøk. Med mindre de leder 1-0 og det er på overtid, da begynner de selvfølgelig, sånn som alle andre lag, men det som er problemet mitt med det Xavi sier etterpå, når han sier at ingen har lyst til å se på La Liga på grunn av lag som Getafe, det er at han generaliserer og skjærer alle over en kam utifra noe som skjer i en enkeltkamp. Han tror at Getafe er sånn hele tiden. Og det skuffer meg litt, for jeg trodde Xavi var en fotballmann som faktisk så mye fotball og visste hva han snakket om. Men her viser han jo at han er jo helt naken når det gjelder ting som ikke handler om det han mener er god fotball.
Ja, og så er jo forutsetningen hans at, ja, han tenker jo for gitt at alle som vil se fotball bare vil se det han mener er god fotball. Det er jo nok mange som leter seg underholde av Getafe, for eksempel.
Ja, men, jo, men det må vi erkjenne da, at det er, jo, men vi må erkjenne det at vi foretrekker nok alle å se en kamp mellom to lag som ønsker å spille sånn som Barcelona kontra å se to lag som spiller sånn som Getafe hvis de møtes, men i disse enkeltkampene så synes jeg at det er noe helt herlig av å se to sånne motpoler bare gyver løs på hverandre.
Men altså, Getafe kommer jo virkelig inn under huden på Barcelona i denne kampen, og de har jo, altså Getafe har det gøy de, med å være Spanias bad boy. De liker det stempelet, eller fotballens bad boy for den del. Det gir jo deg en identitet som mangler under Kike Sanchez Flores. Altså, dette ser jo ut til å samle spillere, trenere og fans, måten de fremtrer på nå, og måten de blir omtalt på av oss og andre i ettertid under Kike Sanchez Flores. Så var jo de like interessante som Alaves og Cadiz.
Mm. Det er veldig, jeg synes du trykker med vel noe veldig riktig der, Magnar, for en ting man virkelig legger merke til på Coliseum Alfonso Pérez, det er ikke en stor stadion, men de er infernalske, de supporterne som er der. Altså, det er supportere som dør for Getafe og dør for måten de spiller på, altså. Og det synes jeg var veldig gøy, for det er jo veldig sånn, når du sitter og egentlig, det jeg liker å gjøre på sånne stadion som det, er egentlig bare å observere hva er det jeg ser, ikke bare på banen, men også rundt banen, altså hvordan er supporterne, hvordan er, og en ting, altså du hadde grupperinger med supportere som levde hver eneste duell, hver eneste dødball, som løp rundt der man kunne gå, og liksom viste frem at her måtte dommeren gjøre sånn, og dommeren måtte gjøre sånn, og altså det var, jeg synes det var en kjempekul fotballopplevelse da, å få være på Coliseum Alfonso Pérez, og spesielt i den kampen her selvfølgelig, så jeg, shithousery er moro i visse doser, Men det enda mer morsomt på kvelder som denne.
Ja, jeg satt nok mye forbanna. Låt meg irritere over at det var nødvendig med 26 tilleggsminutt I denne kampen. Og at ballen var ute av spill I en hel klokketime. Og at denne shithouserien til Getafe innebär å felle mange spelare langt fra der ballen det en måte å stoppe løp på, har jeg skjønt. Damian Suarez forstår det der mer enn noen I hele verden, tror jeg. Han begikk 4 gule kort I denne kampen og fikk 1.
Ja, der er du grei mot Damian Suarez, så du sier 4,
det,
altså.
Det var noen I Discorden også som påpeket at det var snilt av meg å si 4, ja.
Ja, altså, jeg kan hvis jeg får lov til å være reklamespotten vår her, altså, gå inn I patreon.com/oligaloka og kjøp deg et Discord-abonnement. Der ligger det faktisk videoer ute av stilstudiet på Damian Suarez når ballen ikke I nærheten av ham. For å se hva han egentlig driver på med. Og det ganske fascinerende, altså hva han gjør. For noe jeg la merke til at han passer alltid på, altså selv om ballen langt fra han, å titte seg over skulderen nesten hele tiden, for å se, det noen som prøver å løpe inn bak meg? Eller det noen som prøver å se om det noe rom bak meg? For hver eneste gang Lewandowski, eller til nøds for eksempel S. Abde I andre omgang, prøvde å smette inn bak Damian Suarez, da laget, altså da Getafe hadde ballen, ikke Barcelona, så var altså Damian Suarez rett opp I ansiktet på dem og gjerne hadde en skulder opp I ansiktet eller dyttet dem vekk og da forsvant Barcelona-spilleren med en gang så han har en sånn måte å komme inn I hodet på spillere på som jeg synes ekstremt, ekstremt fascinerende
og det kom I alle fall inn under hovedet på Rafinha som får det første gule kortet nei, røde kortet til og med som en ren albåge I ren frustrasjon over den behandlingen han har fått da.
Det ganske alvorlig.
Ja. Skal vi kalle det urutinert av Rafinha? Altså, noen vil jo forstå at han forbanna, mens det vel om å gjøre å være proff I kampen mot Getafe. Som Oriol Romeo sier, vi visste hvem vi kom til.
Ja, altså... Jeg vet ikke om man fikk se dette på TV, for jeg har ikke sett det I reprise, men det man ser like før det virkelig tilter for Rafinha, jo at sånn som Damian Suarez på andre siden gjør, så gjør jo Gaston Alvarez noe av det samme på sin venstre. Og det han gjør bare noen sekunder egentlig før dette smeller, jo at han løfter albuen sin opp I ansiktet på Rafinha. Det ikke noe slag. Det ikke noe sånn at det skal være var og mange kamper skal han tjene, men han løfter albuen sin opp I ansiktet på Rafinha, og du ser at Rafinha blir nesten litt sånn satt ut og irritert av det med en eneste gang. Og så går det noen sekunder, og så har Rafinha muligheten, og da svartner det for den, og så det han som får rødt kort.
Men det som sjukest med den utvisningen der, jo at Barcelona har anket den. Altså, det er som natta.
Jo, men ikke det de to kampene han får karantene? Eller selv?
Nei, men de kommer til å anke det etterpå også. Altså, det som greia her nå jo at Rafinha har jo ikke fått karantene enda. Det får han I morgen. Men de har allerede nå presentert anke mot utvisninger og den ene kampen som han automatisk får. Og I morgen så kommer det jo sannsynligvis at det blir 2, kanskje til og med 3. Og da skal de anke på det også.
Riktig. Kvann spør, kommer La Liga til å sette verdensrekord I antall tilleggsminutt? Jeg vil ha en viss fare for det.
Ja, det noen som vet hva verdensrekorden er?
Ja, det var det da.
Men altså, man har jo et annet aspekt her også da, som må tas med, for hvis folk lurer på hvorfor det så mye tilleggstid I La Liga, ja, det mye tilleggstid I La Liga sånn generelt, men nå I disse varme augustmånedene så det jo automatisk 3 ekstra tilleggsminutter hver omgang på grunn av drikkepause, på grunn av varme, som obligatorisk når det 25 grader eller mer, og det I hele Spania I hele august. Og I tillegg så har man jo den nye regelen om at hvert mål lik 1 minutt tillegg. Og den praktiserer de.
Og Xavi vil jo at man skal stoppe klokka når ballen er ute av
spill. Det hjelper ingenting. Det hjelper
det
ingenting.
Det kommer ikke til å hjelpe noe som helst.
Det kommer ikke til å hjelpe noe som helst. Absolutt ingenting. Altså, det er det fattigste argumentet jeg har hørt noen gang. Det er de som vil ha stoppet klokka. Det hjelper ingenting. Det drar bare enda lenger ut. For da kan du jo bare, da kan du jo bare stå i 20 sekunder, da. Fordi klokka går jo ikke. Da er det jo ingen som klager. For du skal jo opp til 60 uansett. Sant? Det blir en håndballkamp. Det er bare at den blir dobbelt så lang.
Barcelona har for øvrig ikke skåret på sine siste fire besøk på Colosseum Alfonso Pérez, og det er flere som allerede setter spørsmålstegn ved arbeidet til Xavi. Vi får flere spørsmål om han. Martin André Hansen lurer jo på om suttringen hans er opplært av Mourinho, for han har jo litt sånn de samme tonene nå i pressekonferanser etter kampen som dette. I tillegg så fikk jo Xavi selv da rødt kort og ble sendt opp på tribunen underveis i kampen. Men du har også fra for eksempel Benjamin som lurer på om Xavi er rett mann for Barcelona. Lars Nedland skriver om ikke det er Xavi bør gå litt i seg selv når han ramser opp det meste han synes det er feil rundt La Liga, og at dette påvirker interessen ut fra, altså fra å være et av midtbaneankere på et av de mest offensivt spillende og underholdende topplag Lars kan huske å ha sett i nyere tid, så er han nå blitt manager for et av de mest defensive topplag i Europa.
Ja, det var mye på en gang der, men jeg, for å ta det første først, altså det er litt Mourinho-esk, det er det. Men det er kanskje med litt mindre glimt i øyet. Det er med litt mindre skjerm. Det er med litt mindre sånn at at de skjønner at det er noe mind games. Det virker sånn surmaga. Altså det virker som man liksom... Jeg får litt den der... Kan dere ikke bare oppføre dere ordentlig når vi er på besøk? Det er liksom litt den der tanken jeg får når Xavi holder på med det greiene her. Som at det liksom... Ja, vi er jo de fint spillene fra Barcelona. Da kan jo dere bare rulle ut den røde løper når vi er der. Det er litt sånn... Jeg skjønner ikke helt hva han tenker han skal oppnå med den oppførselen der, da. For at det blir ikke noe goodwill. Det er ikke noen som tenker at Barcelona er med Skjøn Klubb og alt det fine som er med Barcelona, eller var med Barcelona en gang i tiden, med sånne utspill. Og det andre der, for å ta det også så jeg har gjort det, er Xavi rett mann for Barcelona? Altså, de vant ligaen. Altså, de er regjerende seriemestere. Altså, soleklare seriemestere. Og nå har de forsterket inn mot denne sesongen her, i hvert fall i noen grad. Jeg vil ikke si at det har blitt sånn veldig mye dårligere, selv om Dembélé er borte. Ser runde 1, altså. Det er, jeg skjønner at det forplikter at man spiller en morsommere fotball når man er Barcelona, men gi det nå i hvert fall noen serierunder til, for det er et spørsmål, da.
Men det er jo Europa er jo en målestokk her, da.
Jeg føler det. Jeg føler mye av, jeg håper å si, mye av snakket rundt Xavi denne sesongen her kommer nok til å bli litt speilet av resultatene ute i Europa. For nå, det blir jo verre og verre for hvert år. 2015 var forrige gang de vant. Det er 8 år siden det nå. Det er fotballklubb Barcelona. Det er 8 år siden. Og de har vel heller ikke vært i en semifinale siden da. De har vært ute i kvarten, eller tidligere, hver sesong.
Nei, 2015, de var i semi. De var i... Møtte du ikke Liverpool i semifinalen?
Semifinalen, da? Ja, det var riktig, i 2018.
2019? Ja, 18-19, ja.
Og ellers så sender Mats Olsen oss et bilde og skriver «Hva er dette?» Og da er det et bilde av en fotballspiller i Barcelona-drakt som står og med... Det ser nesten ut som han utfører et innkast, nesten midt på banen. Ja. Det er Araujo som plukker ballen med hendene midt på banen.
Ja, det er det øyeblikk
allerede. Eller noe. Det ble ikke gult kort for øvrig.
Nei, det var ikke det. Og der, jeg og Petter satt jo på den.
Vi satt jo ringside på de to mest soleklare viljehensene i denne runden og så forskjellige utfall av dem.
Ja, og det var altså den her er noe av det rareste jeg har sett noensinne. Og det var liksom, det var nesten litt som om Colosseum Alfonso Pérez stoppet litt da det skjedde. Det var sånn, hæ? Hva skjedde nå? Og så liksom kastet Ronald Araujo ballen fra seg, bare en hånd i været, og så løp han sin vei, og så skjedde liksom ingenting mer. Og når Getafe-fansen skjønte at, Ja, han gjorde det, ja. Ok, han, det var faktisk Willy Hands, ja. Så var det liksom, da klikket jeg for samtlige. Da er det sånn, hvor er kortet? Og folk løp ned på tribunen og liksom skulle vise til dommer at det her skulle gis kort. Nei, det er en av de, det kunne vært en locura. En av de merkeligste situasjonene jeg har sett på lang, lang tid.
Vi må til samme mis. Der Real Madrid slo Athletic Club med 2-0. Jude Bellingham skåret og markerer seg umiddelbart. Skåret i debuten som han gjorde for Dortmund også som 17-åring. Og dikka og lotika begeistret, forstår jeg, av Bellinghams debut.
Ja, det var en dyr opplevelse å være i Madrid dagen etter den kampen, eller hva, Jonas?
Ja. Altså, jeg må få sagt det her. Jeg er, som man vet, og som man har fått sett på Patreon, nei, på Discord, og ja, Patreon for så vidt, og overalt, egentlig. Jeg er veldig glad i fotballdrakter. Jeg er fryktelig glad i fotballdrakter. Manisk glad i fotballdrakter er jeg strengt tatt. Så jeg tenkte at her kunne vi lage noe jævlig bra content med å liksom ha, jeg har en Zidane-drakt fra Real Madrid, og så er det åpenbart femmeren hans, og femmeren til Jude Bellingham. Så jeg tenkte at her, nå skal vi ha litt overtenning og kjøpe en Jude Bellingham-drakt, så kan vi lage noe kul content. Da jeg kom fram i kassa og hadde tatt Jude Bellingham-drakta og kom fram i kassa, så fikk jeg beskjed av hun dama om at jeg skulle betale 195 euro for den. Altså 195. Jeg trodde hun kødda. Men der sto jeg, og jeg svetta, og det var en megalang kø bak meg. Så det kostet meg altså over 2000 kroner å kjøpe en fotballdrakt for å lage noe bra content for The Peeps. Så vær så snill, gå inn på TikTok, gå inn på Instagram og se de videoene gjerne.
Sånn at det blir verdt en gang, ja.
Så at vi kan få noe igjen for det greiene der. Nei, men altså, nei, men for å ta det da, sånn meg til sides her. Jeg har sett en del av Madrid-debuter, men jeg satt virkelig og sleit med å finne en debut som overgår det Jude Bellingham gjorde. Altså, de første 20 så ser du at han er litt sånn småstresset, liksom, finner ikke helt sin posisjon, virker det sånn. Og så er det et eller annet som bare skjer, og så blir den midtbanen til Jude Bellinghams. Og da snakker jeg ikke bare om Real Madrids midtbane, da snakker jeg om Athletics midtbane også. Altså, han bestemmer seg på et punkt der, for at, ok, nå slutter vi å kødde, nå tar jeg over dette. Og da tok han over det, og Real Madrid så seg aldri tilbake, synes jeg. Det er, altså, jeg vet at Jude Bellingham er god. Jeg har sett mye Jude Bellingham for Borussia Dortmund. Sett han mye for England. Men i debuten sin for Real Madrid, på San Mamés, som er liksom en av de virkelige drittbanene for Real Madrid å komme til. Altså, det er mulig vi har sett tidenes Real Madrid-debut, i hvert fall i vår levetid. Altså. Det må jeg nesten få sagt.
Ja, nå er jo ikke San Mamés det helt store spøkelse for Real Madrid. De har nå vunnet 5 strake der. Det har ingen lag klart før de, bortsett fra Real Madrid, som også gjorde det på 1960-tallet. Det var et ganske ungt Real Madrid-lag. Det var bare Alaba og Carvajal som liksom var de gamle, eller ja, de veteranene her da. Kroos og Modric satt på benken. Og ellers så var det jo liksom den nye generasjonen dette.
Det var det. Dette var tidenes yngste lagoppstilling i under ledelse av Carlo Ancelotti. Og jeg kjenner ganske mange Real Madrid-supporterne som var veldig glad og letta når den line-upen kom. Den kom vel for et par uker siden. Det må jeg si. Real Madrid som legger ut lineups, det kommer tidligere og tidligere og tidligere og tidligere. Nå er det nesten sånn at de kommer til serierunde 3 og så legger de ut lineupen for runde 4. Men digresjon til side, det å se at det er de unge som får lov til å starte sesongen, det synes jeg er et veldig fin signal fra Ancelotti sånn på vegne av Real Madrid-supporterne. Jeg tror de skal tolke det veldig positivt, for jeg tror han har innsett at dette her med tempo, og da snakker jeg ikke om balltempo, men rett og slett bare det forflytningsevne, og det å ha en midtbane som løper høyre, venstre, fram, tilbake, opp, ned, inn, ut, hele veien, at du har Valverde, at du har Camavinga, at du har Tchouameni, og at du også nå da har Bellingham. De fire der Det, nå er det faktisk de som holder Toni Kroos og Luka Modric på tåhev, i stedet for at det Luka Modric og Toni Kroos som foregangsmodeller, og så skal de fire andre bare lære. Jeg synes den, den line-upen her indikerer at nå har tidene snudd litt, at nå, er den der bare, nå er det bare snudd. Nå er det Modric og Kroos som nødt til å vise at de fortsatt gode nok til å holde følge med den nye gjengen.
I tillegg til Jude Bellingham så debuterte også Fran Garcia på venstre bekk. Courtois jo ute med skade i lang tid, og han får selskap av Militao. Ørjan skriver, det blir rapportert om at på tross av skaden til Militao så blir det ikke hentet inn en ny stopper, med Nacho, Alaba og Rudiger som eneste stoppere. Ser at Mendy blir presentert som et alternativ på stoppeplass av noen medier. Hvordan skal dette gå? Ja, er det grunn til stor bekymring etter den Militao-skaden?
Ja, altså, ja, det er det. Rett og slett fordi Militao var muligens den beste stopperen til Real Madrid forrige sesong. Og dette virker å være en ganske alvorlig skade, men det første jeg tenker er at Real Madrid må jo prise seg ganske lykkelige nå for at de klarte å overbevise Nacho om å signere en ny kontrakt, for han var jo egentlig på vei vekk fra Real Madrid nå i sommer. Så det er vel den lille, hvis vi kan kalle det for genistreken i hermetegn, som Real Madrid gjorde i sommer så langt. Selvfølgelig med signeringen av Jude Bellingham på så vidt, men den virker å ha vært ganske essensiell, den kontraktforlengningen. Krise, altså jeg synes det er litt sånn vrient å si, for Real Madrid har liksom en sånn der egen evne til å lande på beina nå, virker det som. Jeg synes det hadde vært utrolig spennende hvis du kunne dratt Tchouaméni for eksempel et hakk tilbake da. Og så har du kanskje Camavinga sånn litt dypere midtbanespilleren, så har du liksom potensielt Bellingham og Valverde litt lenger frem på midtbanen. Da har du liksom en helt ekstremt ballspillende sentrallinje da, med Tchouaméni, Alaba, Camavinga, Bellingham og Valverde sentralt i banen. Da får du plutselig noe veldig, veldig spennende å spille på, mest sannsynlig ikke et lag i verden som kan matche den sentrallinja. Så det gir jo rom da, for muligheter til å prøve noen nye ting. Altså, det er vel, det gamle ordtaket er jo at der det er krig er det mulighet, og det er jo litt som det kanskje er nå, når skadesituasjonen er som den er i Real Madrid.
Jeg håper jo at dette her kan være en type situasjon der man kanskje kan begynne å snakke om karma etter hvert. Og da snakker jeg ikke om Eder Militao, at jeg ikke liker han, men jeg håper at dette her kan gi en mulighet for en Real Madrid Castilla-spiller, som jeg fikk et litt sånn ømt punkt for forrige sesong. Det er Marvel. Det er sikkert ikke så veldig mange som har sett han spille fotball. Jeg har ikke sett han spille så mye selv, men jeg har sett et klipp fra en Castilla-kamp som han spilte, der etter en Castilla-scoring så var det noen supporterer som falt over gjerdet, eller en tribunedel som ga etter, og en sånn 8, 9, 10, 12 kanskje Castilla-supporterer som falt ned, og her er det åpenbart at her kan det ha gått gale, for det er akkurat det som Castilla-gjengen feire. Absolutt alle, bortsett fra Marvel, tenker at, oi, dette så farlig ut, la oss komme oss til helvete vekk herfra, mens Marvel faktisk går bort og sjekker, gikk det bra med folket, gikk det bra med supporterne våre? Så jeg elsker Marvel, og håper at dette her er det som gjør at han får sjansen.
Han er som en stuprett.
Kort nå, det ser dårlig ut med Mbappé til Real Madrid. Veldig kort nå. Det var akkurat så kort som jeg ønskte det. Ellers så var Atletic Klubb fryktelig dårlig i denne kampen. Det må jeg bare få sagt. For de som har Patreon-abonnement kan jo høre vårt tabelltips. Der jeg plasserer deg på fjerde plass. Det ble jo ikke vårt endelige tabell, sånn på vår endelige tabell da, siden vi rekna ut en snittplassering på våre individuelle plasseringer. Men i denne kampen så tror jeg ikke det hadde en eneste rekke med fem passninger internt i laget. Og Jan Sandseth satt på benken, det ble gjort tre byte i pausen. Merkelig opptreden, synes jeg, av deg. Som for øvrig, Atletic tapte sin 1000. kamp i La Liga. Det er bare Espanyol som har flere gjennom historien med 1152. Skulle du si noe, Jonas?
Ja, jeg synes bare det var litt fascinerende. Altså Jude Bellingham gjorde jo et nummer ut av det å feire foran Athletic Club-supporterne med denne feiringen sin der han har
utstrakte armer til CS.
Utstrakte armer. Altså det noen helt enormt kule bilder som har kommet av den feiringen. Men det jo også en ganske interessant video som ligger ute på nettet der både Iker Muniain og Iñaki Williams går bort til han og sier at du, altså, det der gjør du ikke her, altså. Og da tenker jeg med en gang at hvis du som atletikspiller blir veldig sånn, du føler at du må gå og si fra om det til en Real Madrid-spiller, det liksom, hudet ditt er litt på feil plass, tenker jeg. Altså, det vel heller en av de litt eldre Real Madrid-spillerne som går, klapper Jude Bellingham litt på skulderen og sier at, ok, men vi holder oss litt for gode for det greiene der. Han har jo åpenbart kommet i hodene på atletikklubbspillerne også når de lar seg provosere de også. Det kan jo godt være at det ligger noe der i det at ikke de klarte å holde sinnet sitt i ro.
Jeg føler det at Iker Muniain går bort og ber en annen fotballspiller om ikke å oppføre seg provoserende. Det litt som at Sofie Elise skal gå bort og si til noen andre, at, hvorfor jager du så mye oppmerksomhet? Altså.
Men vi har en rundenspillernominasjon fra denne kampen her, og det er vel Jude Bellingham. Jeg tror det var din nominasjon, Petter.
Ja. Ja. Og vi konkluderte vel til slutt om at det hadde vært for dumt å ikke ha han med. Ja. Trenger vel ikke si mer enn det.
Mm. Jeg husker ikke hva din nominasjon var nå i farten, Jonas, for å rope ut når vi er i den kampen.
Vi har ikke kommet til den nå.
Nei. Vi går videre til Atletico Madrid Granada, som altså endte 3-1 på Metropolitano. Ingen klubber har tatt flere La Liga-poeng eller skåret flere La Liga-mål enn Atletico Madrid i 2023. Men så det ut som La Ligas beste lag i denne kampen?
Etter Memphis Depay kom inn, så begynte det å svinge av litt, men det var litt startvansker der, det var det. Men jeg må si det, jeg ble litt overrasket når jeg leste av Pedrito Nomeros, var det vel som sa det, at Atletico Madrid nå har vunnet de 5 siste serieåpningene, for jeg har liksom alltid hatt et inntrykk av at ja, men er ikke de litt sånne slow starter da? Jeg har liksom husket at jeg har lest intervju med Juan Miranda og Diego Godin og Diego Ribas som bare sier at ja, men altså, vi løper rundt disse golfbanene ute ved San Rafael og San Cristobal de, eller San Sebastian de los Reyes, så vi er liksom, vi er døde når seriestart begynner, og så kommer liksom overskuddet liksom ut i oktober, november, desember og så videre, men 5. seriepremieren på rad de vinner.
Ja.
Nei, altså, jeg har jo proklamert det som seriemester, jeg. Men jeg tror det avhenger at de bruker Memphis Depay i større grad enn de bruker Alvaro Morata.
Ja, skulle ikke Memphis Depay være god nok for dette laget? Jeg synes det litt sånn rart. Han kommer inn i andre omgang, skårer etter 8 minutter på banen, stillestående fra 25 meter, klinker ballen i krysset. Jonas har på Instagram nominert etter årets scoring. Jeg tror, altså, dette er en typisk scoring, en fantastisk scoring, men det er en sånn typisk scoring man ser ganske ofte.
At man står stille og skyter?
Det kommer til så mange sånne scoringer i løpet av sesongen. Ikke nødvendigvis i La Liga, da.
Jeg har tenkt litt på det. Og akkurat der og da så føltes det som at det er den sykeste scoringen jeg har sett live. Og det står jeg fortsatt ved, men jeg kan tenke meg at dette her er en type scoring som oppleves som noe større og vakrere der og da enn hvis man ser det på TV.
Ja, men det er fantastisk mål. Ingenting å si på det. Og så er det for tidlig å kåre rundens mål. Nei, sesongens mål i første serie.
Rundens mål var det.
Rundens mål er greit.
Nei, jeg sier igjen, Aritz Adoris hadde årets mål i første serierunde for noen år siden, han altså. Så jeg...
Ja, men den føltes vanskeligere å overgå likevel, da den kom. Altså, den føltes vanskeligere å overgå, for at den ser man sjeldnere.
Men å stå stille på 25. Altså,
han har ikke stor fart, men han tar jo selvfølgelig noen steg. Han har jo et tilløp før han skyter.
Ja, ett skritt da, og så banker han til på... Ja, banker i hvert fall til, strak vrist, rett i krysset.
Altså, kjempeskåring. Om vi kommer til å se igjen.
Ok, da, dette her, husk det, dette sånn her deg mot meg, Magnar, at jeg går for at dette her blir årets scoring. Du har sagt at vi kommer til å se flere av disse i løpet av sesongen, men vi må jo da kanskje ta høyde for at ikke det bare er La Liga. Men hvis du nå drar opp noe sånn her malaysisk liga eller noe sånt nå, da...
Hadde ikke Solbakken noe lignende for Viking? Ikke sist, men forrige serierunde igjen? Altså...
Innsida av foten, det er
man
curl.
Man må se det jo i Norge. Mange var overrasket over å se Joao Felix på benken. Da, da var ikke det overrasket for at han ikke var på bana, men at han ikke var vraket fra hele kamptroppen. Eller solgt til Saudi-Arabia. Eller er han skal selges til, eller skal han selges til? Altså, han virker som en verkebyll.
Ja, men det, det er han også. Vi skal vel kanskje litt inn på det etterpå, tror jeg. Men altså, reaksjonene på ham. Men det virker veldig som at nå har man nådd et punkt der jeg tror Diego Simeone prøver å gjøre et lite poeng ut av ham. For han, han tatt ut i en kamptropp etter å ha sagt at han vil spille for Barcelona, etter å ha gjort seg selv kjempeupopulær ved å egentlig ha oppført seg som en liten drittunge nå i løpet av hele sommeren, synes jeg. Altså jeg må få sagt det, at jeg synes hans oppførsel har vært ekstremt uprofesjonell. Og jeg tror fort det har stoppet en del av overgangen fra å skje også, at klubber tenker at det der, det vil ikke vi ha noe med, altså. Og da tror jeg at det, rett og slett Diego Simeone har gjort et poeng ut av at det er greit, men du spiller for den klubben her, og du skal være med i den kamptroppen her, og så får du bare leve med det som kommer, altså. Men det er liksom sånn, de kunne ikke ha den der, det er jo de ubenyttede reservene har jo løping etter kamp, for eksempel. Det måtte de faktisk bare avlyse for Joao Felix en del, fordi at det var så mye hets fra de Atletico Madrid-supporterne som sto igjen. Og det, så, altså...
Men vi vet ikke hva som... Altså, det er ikke noen klubber på radaren, eller som har
altså, det snakkes jo fortsatt om Barcelona, og det snakkes om Saudi-Arabia, og det snakkes om ditt, og det snakkes om datt. Men ja. Det er jo åpenbart en stirre konkurranse her. Jeg vil tro at det er masse økonomien i bildet her også.
Og alle disse klubbene vet jo at Atletico har lyst til å kvitte seg med han, og samtidig så vil Atletico nesten ha samme sum som de kjøpte han før, altså over 1 milliard kroner. Det er jo på en måte selvmotsigelse av Atletico Madrid her, ikke sant?
Her skal du få en prediction av meg. Den kan du egentlig skrive ned. Joao Felix forsvinner fra Atletico Madrid, og han blir en sånn der deadline day løsning for en eller annen klubb som plutselig finner at de er desperate.
Chelsea der altså.
Nei, men Tottenham, det kan jeg kan fort forestille meg Tottenham som en sånn klubb som tenker at de har ikke funnet noen som kan ta over for Harry Kane, og da er han er tilgjengelig.
Jeg tror ikke det skjer, men da skal man legge merke til at siste nytt i Marca sin Atletico Madrid-seksjon, altså Atletico Madrid leiter jo etter en femmer, altså en midtbanespiller, spesielt nå når Kåke gikk ut med skade og er ute en periode også. Høybjerg er blant de som nevnes der. Han spiller for Tottenham. Jeg tror ikke det skjer, men jeg bare sier det.
At det kan bli en byttehandel der.
Ja, nei, ikke byttehandel, men håper å si, dere har noe vi vil ha, vi har noe dere vil ha. Hei, hei, blink, blink, nudge, nudge.
Jo, men med penger imellom nice. Eller et eller annet sånt. Azpilicueta debuterte for Atletico Madrid med det som var hans 100. La Liga-kamp. Hans 99. La Liga-kamp kom i 2010 før Osasuna. Før han da reiste til Marseille og deretter Chelsea.
Meg og Jonas satt et tippe i luftlinja når, i første omgangen der, når han spilte på høyre og han da spilte på motsatt side av oss. Kan det ha vært, jeg vet ikke hvor mye, 100 meter eller noe sånt i luftlinja, 110-120. Vi satt et stykke opp også. Fortsatt veldig lett å se at han har shortsen veldig mye lenger opp enn alle andre og drakk den ned i.
Vi hopper videre til La Ceramica, der Villarreal og Real Betis møttes. Det endte med 2-1 seier til Betis. Pellegrini mot gamle klubben Villarreal, og sett igjen mot gamle klubben Betis. Real Betis unngikk rødt kort og skåret rundens seneste mål. Vann kampen i det femte tilleggsminuttet. Der lærte det kanskje at det lønner seg også. Ikke få 15 røde kort i løpet av en sesong?
Ja, det gjorde det. Men den kampen her handler vel strengt tatt om en helt annen aktør enn den som sto for målene her. Altså, jeg har ikke sett hele kampen. Jeg har sett høydepunktspakker og litt sånn individual highlights og så videre. Men det er lov å være litt grann entusiastisk over Isco nå, altså. Og det var forfriskende, og det var liksom litt sånn, han har det i seg enda. Man har selvfølgelig kanskje tvilt litt på, har han motivasjonen, har han enda det i seg? Og det har han. Og jeg kjenner at jeg leste et ganske fint intervju med Manuel Pellegrini etter kampen, der han sa at han har lyst til å jobbe. Altså, jeg kjenner han. Jeg vet hva jeg kan få ut av han. Han må bare få en sjanse, og nå ser dere hva han kan levere. Og jeg er glad på hans vegne. Det var liksom det han sa først og fremst. Jeg er glad på Iscos vegne. Og da kjenner jeg at det er litt sånn gøy at vi snakket om at den som ville ha Isco mest av alle, var Julian Lopetegui, som hadde signert alle Isco-klonene før han fikk kloa i Isco. Men den Isco selv trengte mest, var den som kjente han best, og det er Manuel Pellegrini.
Det var nesten sånn runden spiller dikt, det der.
Ja, ikke langt unna.
Han var tredje sist på ballen da Betis gikk opp til 1-0. Spilte igjennom var det Luis Henrique, som la tilbake til Ayose Perez. Noen feil hadde Isco, men han minte om sitt gamle eg, og satte en annen debutant i gult, Alexander Sørloth, i skyggen. Men det er jo lov til å håpe på mer derifra senere. Han hadde en kjempesjans, Sørloth, som han misbrukte, mer om det senere. Men du er ikke bekymret med det aller første da, Petter?
Nei, det er litt sånn når vi var inne på Xavi der. Det er en kamp, liksom. Og for min del så var dette et kalkulert tap. Jeg skrev i Discorden at den første hjemmeseieren kom ikke noe heller. Dette var kamp nummer 7 i runden. Og jeg har jo Betis på 4. plass, og vi har det alt på 5. Så sånn sett så var det det beste laget som vant. Og så var det en serieåpning som det smalt i stolpen etter 8, det ble en annullert skåring etter 15, baklengs etter 20 og skade etter 24. Så det var jo en start på sesongen der de ikke var på skinner, da, kan man jo si. Altså en liten detalj når det gjelder Sørloth, det er jo at absolutt alt kampmateriale som Villarreal hadde inn mot denne kampen her, om det var flyers utenfor stadion, om det var forsiden av digitale kampprogram, om det var Twitter-poster på Instagram, Twitter og så videre, Sørloth var på absolutt alt. Absolutt alt!
Var han en norsk viking eller noe? Var han en king of the north?
Nei, det var ikke noe ordspill eller noe ski eller fjell eller troll eller noe som helst. Bare
ikke
bilder
så mye
han
som en knekt skistav.
Ingenting. Kom litt brå på.
Du tar spørsmål her i Villarreal nå, Magnar, ikke sant?
Nei.
Du tar spørsmål.
Jo, hvor hen var du da?
Hvor var du da Sørloth bomma i debuten?
Ja. For å holde den norske nisselua på, da, så kan vi jo gå til Celta Vigo og Sassona, som altså endte 0-0. Jørgen Strand Larsen og Iago Aspas er jo på mange måter vår drømmespissduo. Men vi får drømme videre, da.
De må øve mer. Men for å ta det beste av først, eller bare en ting som jeg så fra Jørgen Strand Larsen, nå fikk jeg ikke sett hele kampen, fordi dette var jo 17-kampen, og så skulle vi på kamp litt senere på kvelden, så vi måtte liksom komme oss av gårde, men han hadde, jeg vil ikke kalle det et raid, fordi et raid for meg er liksom, altså Messi raidet mot Retafe i 2006, liksom, men han hadde et løp med ball, der han liksom viste toppfart og evnen til å ha driv med ball og liksom løpe ved siden av og forbi og komme til avslutning. Det savner jeg veldig fra Jørgen Strand Larsen, at han forsøkte å ta litt ting i egne hender når han ikke nødvendigvis hadde så veldig mange andre alternativer. Dessverre så gikk avslutningen utenfor, men for å ta det positive da, så man noe fra Playa, noe som man ikke så forrige sesong, og så er det jo selvfølgelig aldri bra for en spiss å gå målløs av den første kampen på hjemmebane, der de var favoritter og stadion var full og Rafa Benitez debuterte, men igjen da, han startet, åpenbart at han startet sesongen som et første valg, og så får vi håpe at han tar vare på de mulighetene som han får.
Og Osasuna-keeper Sergio Herrera tar helt sikkert på seg æra for å holde nullen i denne kampen, men han hadde altså ingen redninger på grunn av null skudd på mål ifra Celta Vigo. Så jeg nominerer ikke han til rundens spiller for å si det sånn, men Osasuna sin høyre bekk, Ruben Peña, nominerer jeg til rundens spiller. Han hadde en målgivende, i tillegg til et suverent raid i andre omgang som endte med at han skjøt i stolpen, og så satte Moy Gomez inn returen. Ruben Peña eide hele høyre siden på Balaidos. Neste kamp.
Det var litt gøy for øvrig, altså begge skåringene til Osasuna var jo stolpeskudd som senere ble skåret på i retur, så det var jo litt sånn klang-klang i Osasunas retning da, for å si det sånn.
Det var, de hadde tre baller i aluminium enn Osasuna, og ved to av de tilfellene så ble returen satt inn. Mm. Sevilla Valencia endte altså 1-2. Vi justerer ingen tabelltips etter første serierunde, selvfølgelig. Vi hadde vel Valencia på 18. plass, og det har vi jo selvfølgelig fortsatt. Men Valencias egne produkt startet denne sesongen sånn som de avsluttet den forrige. Denne gangen ble det Javi Guerra matchvinner, og jeg tror det var jo sånn at jeg tror det nå er sånn at de siste fem seierne til Valencia i La Liga så har et sånt kantera produkt skåret. Skåret litt matchvinner.
Det høres riktig ut, det. Altså, for å ta det da, altså jeg synes det er noe utrolig gøy med at alle disse kantera unge guttene får sjansen for Valencia. Og det ser man også i veldig mye av det de legger ned i, jeg håper å si, løpskilometer, hvor mye de blør for den drakta. Altså, det virker som om for en del av disse så betyr det så jævlig mye mer, da, enn det gjør for kanskje en del av disse andre tidligere overbetalte spillerne, spillere som kanskje ikke, altså typ Samu Castillejo, da, typ Edinson Cavani, altså sånne spillere har ikke, for å gå litt lenger tilbake, Christian Oliva, for de som husker han, for eksempel. Altså, det har liksom ikke betydd noe særlig for de spillerne kontra hva det betyr for alle disse Valencia-ungguttene, og det synes jeg man ser mye, i mye større grad, da, og det gjør at man kanskje får en større tilhørighet til det laget her også. Så jeg synes at Barca sin genistrek fra i fjor virker å gjenta seg litt nå, i hvert fall i serieåpningen, og så er de selvfølgelig, de har litt marginer på sin side, synes jeg. Altså, Loic Badé har en helt grusom situasjon der han blir utvist, der han altså en merkelig pasning bakover, og så i stedet for å håpe at Bono tar den, som han kanskje faktisk hadde gjort også, så river han ned Dogo Doro, og så blir det et rødt kort. Altså det er humist, fullstendig humist, og det gir jo Valencia et initiativ, men det er også et initiativ de klarer å ta, da, der de tidligere før hadde kanskje lagt seg litt bakpå og vært veldig fornøyde på 1-1. Så kaster de seg fremover for å få den 2-1-skåringen. Og det er liksom, synes jeg er litt kult med det Valencia-laget de har nå, at viljen til å vinne er større enn frykten for å tape. Så det er et Valencia-lag jeg tror mange kan bli glad i utover sesongen. Så det får være min oppsummering av de.
I likhet med sin byrival Real Betis, så fikk jo Sevilla mange røde kort forrige sesong, men i motsetning til Betis, så har ikke Sevilla lært at det straffet seg, og som Jonas er inne på, så fikk Badé sesongens første røde kort, og det var jo på stillingen 1-1. Jeg kom akkurat på, Jonas, at det er fra denne kampen du har en runden spillernominasjon.
Det er helt riktig, og hvem skulle tro, mine damer og herrer, og dette her er et øyeblikk, dette er a moment in history for La Liga Loca sin eksistens, at min rundens spiller er Mukhtar Diakabi, eller som jeg kaller han nå, Diakenbauer, fordi den rollen som Mukhtar Diakabi har fått på den midtbanen, i hvert fall i det oppgjøret her, det er altså så enestående. Han var altså helt, helt enorm på den midtbanen for Valencia, enten han suste fremover på løp, han skåret jo målet for Valencia, altså 1-0-målet til Valencia. Han rev i stykker den midtbanen til Sevilla ved en del anledninger, og han var et kraftsentrum på midten. Det er altså noe jeg aldri har sett maken til fra hans del, men det jeg forsto var at Baraja er kanskje den første som endelig har forstått hvordan han skal få det beste ut av Mukhtar Diakabi, og det er å flytte han så langt unna eget mål som overhovedet mulig.
Og så skal jeg lansere min teori, som egentlig er den stikk motsatte. Jeg tror egentlig at Ruben Baraja satte Diakabi på midten her, bare for å klargjøre en gang for alle overfor Peter Lim om at hallo, vi trenger en ny midtbanespiller. Jeg er nødt til å bruke Diakabi. Og så, ja, det, og på en måte så slo ikke planen til, men på en annen måte så gjorde han det.
Det er utrolig trist for hans del, fordi at nå har han endelig funnet den nye, jeg vet ikke hvem jeg skal sammenligne han med, altså Geoffrey Kondogbia hadde noen helt enestående kamper for Valencia. Det var noen som nevnte Momo Sissoko, jeg synes jeg var litt sånn, jeg er nesten litt frekt, ass. Men jeg sier det at Valencia har funnet den nye Franz Beckenbauer.
Real Sociedad, Girona, Inter 1-1, der takker Kubo skåret for Real Sociedad og tangerte Inui som tidens mest skårende japaner i La Liga med 16 mål. Men din favorittspiller Jonas, det er jo Artem Dovbyk som utlignet for Girona etter å ha fått innlegg, eller mottaket innlegg fra sin landsmann Tsigankov.
Altså, for en spiller. Hæ? Vi snakker kraftpakke, ukrainsk monster, Erling Braut Haaland. Altså, hvem er vel han når du har Artem Dovbyk? Fytte rakkeren. Altså, nei, som jeg sa innledningsvis, jeg satt og så en del av de høydepunktene hans. Jeg liksom så statistikken hans fra Dnipro og tenkte at hva i helvete er det Girona klart å finne her? Og det er, altså, jeg gjør det hver gang. Altså, han er helt rå. Han er så ekstremt gjennomført som spiss, og er akkurat det Girona trenger på topp der. Og når han nå endelig begynner å linke med Tsigankov også, da er det Slava Ukraini hele veien for Girona. Altså, de kommer til å banke inn så mange deilige skåringer, og jeg gleder meg så sykt til å se Dovbyk og Tsigankov. Herregud, for en duo!
Real Sociedad hadde ikke sin sørlott erstatter André Silva i aksjon. Er han skadet?
Han skadet.
Skada. Men ellers kjekt å se Omar Sadiq tilbake etter å ha vært ute siden september i fjor. Han er jo fremdeles deres dyreste kjøp. Her hadde vi en sånn situasjon der Oyarzabal kom til avslutning og ble meia ned av Daily Blind i samme øyeblikk. Det ble dømt straffe. Og så kommer videodommer og sier nei, dette er ikke straffe. Og så går det hoveddommer ut og ser det på skjermen og sier ja, nei, enig, det var ikke straffe. Altså, hvordan kan det skje?
Jeg håper virkelig at det var det som ble sagt. Det hadde vært gøy.
Ja, men sånne ting irriterer meg. Hva var grunnen for omgjæringen der?
At det er først Mikael Oyarzabal som tupper Daily Blind i leggen.
Det er så... ja. Så det er liksom... Det er skytteren som er synderen, liksom. Ja, men foten fram. Det er jo han som skyter. Det er jo han som er på ball.
Ja, men du kan sammenligne det med halvparten av de utvisningene til Real Betis forrige sesong, der Luis Felipe eller Germán Pezzella fullfører etter klarert.
Altså, det skjer det skjer så ofte når noen ser en passning og blir felt, at de får frispark og ingen diskuterer det.
Ja. Men hvis man skyter og blir felt... Jeg er enig med deg, Magna, men jeg prøver å forklare hva som åpenbart er årsaken til at... Og konteksten her også er jo at man i La Liga i forkant, da, eller dommersjefen Medina Cantalejo har gått ut og sagt at los penaltitos se acabo. Altså, nå er det slutt på penaltitos, og så ser vi at det er nødvendigvis ikke riktig i alle kamper. Fordi det som er problemet her er jo at i Las Palmas Mallorca, som vi ikke skal tilbake igjen til, men der var det jo en sånn type straffe som er egentlig ganske leit av da Sandro Ramirez blir tråkket på foten etter at han har slått inn. Som jo også er en, liksom, det er en såkalt penaltito. Ble ikke dømt straffe i utgangspunktet. Dommer ut og så på monitor og peker på straffemerket.
Kjapt nå, Jonas.
Bare for lyttere. Penaltito, Petter. Bare hvis du tar kjapt hva det er.
Ja, altså, et billig straffespark. Lett kontakt.
Thank you.
Den er god. Hey, her er noe som gjør et slags comeback i La Liga Loca, nemlig Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Hvem kan tenke seg å begynne? Jeg kan ta min første. Den er kjapp. Altså, det er den store missen til Alexander Sørloth, som dessverre for han ble en liten komisk variant. Altså, det er... En Villarreal-spiller som først hedda i stolpen, og så får da Sørloth returen, og på et eller annet merkelig vis så klarer han å sparke ballen rett ned i bakken, sånn at han spretter opp i trynet på han, og så har faktisk ballen retning mål, men det er en redning på streken der av, jeg tror det var Rui Silva, Betis-keeperen, som klarte det. Dette så egentlig bare klønete og gøyalt ut, selvfølgelig uheldig, og ballen kommer tett på og raskt på han og sånne ting, men det er jo noe med cirka 20 år siden så hadde jo på en måte Norge et rykte på seg for å være en ganske god fotballnasjon, men samtidig, vi var ingen teknikere, vi var ikke ballvirtuosa med eleganse og balanse og den slags. Vi var duellspillere og forsvarere, sånn at når noen, en nordmann, gjorde noe sånt som Alexander Sørloth gjorde i denne kampen her, i denne situasjonen her, så hadde det bare passet perfekt inn i den karakteristikken. Synet har kanskje endret seg de siste årene, men nå er vi jo heller ikke noen store fotballnasjon lenger. Petter?
Ja, jeg skulle egentlig ha litt Damian Watch, men den tok Jonas for meg under Retafe Barcelona, hva han holder på med da dommeren ikke ser. Så jeg tar en trivia i stedet fra La Liga en direktor. Jeg stjeler den fra han, eller jeg gjør jo ikke det, siden jeg krediterer han her nå. Men, Isi Palasson, han skårer jo det første målet i La Liga denne sesongen. Han er den første på over 50 år, minst. Fordi Fran Martinez vet ikke hvordan fotballspilleren som skåret det første målet i La Liga så ut før 1963. Men han er altså den første helt skallet spilleren som skåret det første målet i La Liga. Den nærmeste er Fran Gjeste, men han hadde fortsatt bittelitt hår for en 18-19 år tilbake igjen. Så dette er en hyllest til Isi Palasson, den hyllest til Magnar, og til Jonas, som jeg de siste dagene har vært litt misunnelig på, fordi jeg har gått rundt i Madrid med caps, fordi håret mitt er alt for langt. Jeg skal ikke til frisøren før på fredag. Jeg skulle ønske jeg var skallet selv.
Jeg kan anbefale deg. Jeg har ikke vært til frisøren på over 20 år. Jonas?
Yeah. Jeg kan anbefale deg, og jeg går litt for ofte til frisøren. Det har nok bedre med skjegg å gjøre. Nei, min locura, den kommer sikkert ikke overraskende fra Civitas Metropolitano. Og for de som ikke har vært der, det hadde jo ikke jeg før denne kampen her, jeg har jo hørt det på tv-sendinger og så videre, men det er jo veldig lite man gjerne får før disse tv-sendingene starter. Det er jo en kjempeintroduksjon med lysshow og så videre på Metropolitano. Det er Thunderstruck av AC/DC spiller, og så får man jo lest opp da de ulike lags spillere, og da Granada sine spillere ble lest opp, så var det egentlig bare jubling fra de Granada-supporterne som hadde reist, og det var ganske mange som for så vidt ganske imponerende, eller som var fra Madrid kanskje. Men uansett, da de begynte med startoppstillingen til Atletico Madrid, så var det en god del jubling, og da Griezmann fikk litt mer jubling, og Koke fikk litt mer jubling, og så videre. Men da vi skulle på innbytterne, så tenkte jeg at her dør det jo sikkert litt ned. Og det, jeg hadde jo da ikke tenkt over at det satt jo en herremann på den benken som kanskje ville skape litt reaksjon. For da navnet til Joao Felix ble lest opp. Altså, jeg har hørt mye pipekonserter og booing og sånn på store stadioner rundt omkring i verden. Altså, jeg og Petter, jeg filmer dette her mens det pågår, og jeg og Petter sitter med åpen munn mot hverandre og bare, fy faen, det her kommer han ikke til å overleve, altså.
Det er fløftingen med Barcelona, dette, som er årsaken. Eller?
Ja, og...
Ja, det er jo oppførselen generelt, og fakta på banen, og at han ikke har stått til forventninger, og alt mulig.
Ja.
Men det var liksom, så jeg tror at det hele Joao Felix-sagan, med det å åpen si at jeg vil til Barcelona, for så å bli plassert på benken, for så å bli introdusert for sine supportere, og så bare unisont bli hatet på så mye som det der, det er en locura verdig for meg.
Thank you! I stedet for å avslutte episoden med tipping, fra i denne sesongen, så tenker vi å avslutte med en quiz i en ny stolpe vi kaller Pregunta Petter. Yes. Det vil si at Petter stiller et spørsmål, for han har så mange spørsmål å stille, som skal få folk til å tenke djupt og lenge.
Ja, og bli gjerne med nå, lyttere. Bli med, prøv å tenke, prøv å hjelpe Magnar og Jonas nå, fordi de har jo selvfølgelig ikke lov til å bruke hjelpemidler. De kan ikke ringe en venn, de kan ikke bruke 50-50, de kan i hvert fall ikke google. Ja, Jonas?
Nei, spørsmål til quizzen. Er det meg mot Magnar, eller er det meg og Magnar nei, på lag?
Nei, nei, dere er på lag. Dere skal nå komme fram til 8 klubber.
Ok, ja.
Og det er de 8 klubberne som Sandro Ramírez har spilt for i La Liga. For han har nå tangert La Liga-rekorden til Carlos Aranda. De to har spilt for 8 klubber. Jeg vil ha de 8 klubberne som Sandro Ramírez har spilt La Liga-fotball for.
Real Sociedad, Malaga og Barcelona.
Det er 3.
Ja. Las Palmas.
Der er han nå. Det er 4.
Huesca.
Det er 5.
Oi, Alaves?
Nei.
Sa du Real Sociedad, Magnar? Det gjorde du kanskje. For det er der han hadde den Spider-Man-giffen sin fra tiden sin i Real Sociedad. Ja. Valladolid! Valladolid
det er riktig. 6. Da mangler dere 2.
Hvem var det? Han må jo ha vært lånt ut fra Everton, for han dro jo fra Everton til en eller annen klubb regnet med, og det må jo ha vært i Spanien, han kan ikke ha vært i Italien eller noe annet. Sa du Sevilla?
Det var Real Sociedad. Han har vært i Sevilla, han.
Ja. Da er vi på 7. Ja. Og da mangler vi en klubb.
Jeg tror jeg vet det, men jeg litt sånn usikker samtidig. Har du tips, Magnar? Nei.
Nei.
Er det Getafe?
Det er det. Det var ikke så verst. Nå er du sterk, Jonas. Nå er du veldig, veldig sterk.
Nei, jeg bare prøvde å se for meg klubber som kunne finne på å ta en sjanse på han. Og det, jeg mener å huske at han hadde... For han hadde... Hvilken klubb, Petter, vi snakket om draktnummeret nylig. Hvilken klubb var det han hadde sånn draktnummer 3 eller 2 eller sånn kjempelav draktnummer i? Det var en av disse klubbene som hadde sånn der megalav draktnummer. Jeg husker jeg hatet det.
Ja. Det er riktig.
Det er ikke det Real Sociedad, da.
Kanskje det var Real Sociedad.
Han hadde... Ja, i Real Sociedad så hadde han nummer 24.
Ja, det er ikke så lavt. Nei, i hvert fall, jeg husker at det var en av disse klubbene. Jeg husker at han hadde en sånn kjempelav draktnummer i en eller annen klubb. Jeg tror det var i Getafe. Det er derfor jeg husker det.
Han har som regel 20 pluss, og så hadde han nummer 12 i Getafe.
12, ja. Ok. Ja, nei. Det er en klubb han hadde lavt.
19 i Malaga.
Ja, men jeg tror ikke vi skal ta det. Jeg tror det kan vi ta, vi kan fortsette videomøte etter at vi har sluppet lytterne våre fri. Takk for at du har lyttet, kjære lytter. Ha det da.